În vocabularul modern de astăzi, termenul motivație tinde să câștige tot mai mult teren. Indiferent de domeniul vieții de zi cu zi, motivația, spun toți, e cheia. Asta înseamnă că nu contează doar ce faci, ci pentru ce faci. De aceea, în sport, antrenorul are responsabilitatea nu doar să-i așeze în teren, ci să și-i motiveze în vestiar. Există de-a dreptul o nouă profesie, un speaker motivațional. În esență, indiferent de domeniul în care ne desfășurăm activitatea, oamenii tind să se lase motivați de una din următoarele trei elemente. Datorie, dobândă sau drag. Oamenii fac ceea ce fac pentru că trebuie să facă. Asta e datorie. Oamenii fac ceea ce fac pentru că se uită la dobândă. Sau oamenii fac ceea ce fac și ce trebuie să facă, dar fac de drag. Spuneți-mi, care e motivația care ține pe termen lung? Dragostea. Vă întreb o altă întrebare. Când vine vorba să-L slujim pe Dumnezeu, care din cele trei elemente motivaționale primează? Dragostea. Astăzi o să ne uităm la un pasaj din Scriptură care ne va arăta că dragostea lui Hristos ne obligă. Ce înseamnă să facem totul pentru slava Lui? Înainte să citim pasajul, vreau să vă reamintesc că în duminicile de la cină am intitulat seria în anul acesta O teologie a prepozițiilor. Cu alte cuvinte, am încercat să găsim acele cuvintele de legătură care ne arată în ce fel noi suntem vital uniți cu Hristos. În El, cu El, spre El și iată astăzi pentru El. Vă invit să vă ridicați. Vreau să citim câteva cuvinte în 2 Corinteni, capitolul 4, și am să citesc de la versetul 14 și 15. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin. Vă rog să ocupați loc. Rămâneți cu Biblia deschisă pentru că vreau să folosim pasajul acesta doar ca bază a tot ceea ce vreau să împărtășesc în dimineața aceasta. Dacă ne uităm în contextul imediat, înțelegem că Pavel trebuia să-și apere reputația lui de apostol, nu neapărat pentru că ar fi dorit lucrul acesta, ci pentru că oamenii care îi contestau apostolia riscau să-l denigreze pe el, dar mai ales Evanghelia pe care el o propovăduia. Dacă ne uităm în context, descoperim de asemenea că fiecare din aceste trei motivații sunt prezente în text. Și vreau să recunoaștem că ele trebuie să fie prezente și în viața noastră. Mai întâi, noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu și este legitim să ne așteptăm la răsplată. Ascultați ce spune cuvântul în versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească, spuneți dumneavoastră, răsplata. Pun eu în termenii mei obsesia cu aceeași literă, dobânda. După binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia în trup. A doua motivație e datoria, uitați-vă versetul 11, ca unii care cunoaștem, deci, ce? Frica de Domnul. Dragii mei, noi când îl slujim pe Dumnezeu, trebuie să îl slujim și cu această conștiință a faptului că noi știm ceea ce înseamnă frica de Domnul. Motivația, dragii mei, nu trebuie să fie numai dragostea. E și datorie, și răsplată, și drag. Și pasajul pe care l-am citat deja, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Expresia la noi, sigur, dă loc la fel de fel de interpretări, așa cum altcineva m-a corectat și a spus, frate, nu mai ne spune că te duci la ușă să ne strângi mâna, pentru că avem senzația că ne o strângi la balamauă. Nu. Dragostea lui Hristos creează acea presiune convingătoare care ne determină să-i dăm un răspuns. În dimineața aceasta vreau să ne uităm la această dragoste pe care Dumnezeu și-a arătat-o. Sigur că noi ne putem gândi și ne putem uita la dragostea lui Dumnezeu în cele mai multe direcții. De altfel, îngăduiți-mi să vă spun, indiferent în ce direcție te-ai uita, nu poți să nu vezi dragostea lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel ne atrage încă o dată atenția că dacă vrei să vezi demonstrația ultimă a dragostei lui Dumnezeu, uită-te la jertfa lui. Și vă rog să observați ce sumar al Evangheliei face Pavel aici. El a murit pentru toți. Încă o dată trebuie să ne aducem aminte că în dragostea lui Dumnezeu, Hristos a acceptat să moară moartea noastră. Caiafa, într-o anumită împrejurare, spune, voi nu știți nimic. E mai bine, e spre folosul nostru a tuturor, ca să moară un singur om pentru tot norodul. Dragii mei, Caiafa habar n-avea că prin cuvintele acestea Dumnezeu a lăsat o mărturie. Găduiți-mi să vă spun, în veșnicie, Caiafa va fi judecat de propriile lui cuvinte. El a murit pentru toți. Uitați-vă mai departe. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Mereu și mereu în ultima vreme v-am spus că e important să ținem aceste două adevăruri ca și cele două fațete ale monedei. Sărbătorim nu doar că El a murit pentru noi, ci pentru că noi suntem uniți cu El prin credință, recunoaștem că de drept noi înșine am murit. E mult mai ușor și plăcut să sărbătorim moartea Lui, dar atenție, fiecare dată când stăm la masa Domnului este o comemorare a faptului că prin credință și eu am murit. Și de aceea vă spun că în mod normal, participarea la masa Domnului, care ar trebui să ne facă mai buni, funcționează principiul acesta simplu. De fiecare dată când mă apropii de masa Domnului, celebrez, îmi aduc aminte că a murit de mine. Că trebuie să las pe El să trăiască. Uite, al treilea aspect al afirmației. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Atunci rețineți, dacă El a murit moartea noastră, noi trebuie să trăim viața Lui. Asta e Evanghelia. Și acum, dragostea aceasta, nu faptul că ne-a dat pe pică, nu faptul că ne-a ținut sănătoși, nu pentru că au reușit copilul la facultate, toate astea e bine să le luăm ca daruri din mâna Domnului. Dar această dragoste, asta ne obligă. Și foarte pe scurt vreau să arăt în ce fel dragostea aceasta a lui Hristos creează presiunea convingătoare care să ne determine la a face ceva. Primul lucru. Dragostea lui Hristos ne obligă la o viață de supunere pentru El. Dragostea lui Hristos ne obligă, creează această presiune de a trăi o viață complet supusă lui. Supus pentru el. Apostolul Pavel folosește această expresie atunci când în capitolul 12 din Roman, versetul 1, spune: vă îndemn dar, fraților, spuneți-mi asta cum urmează, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragii mei, 11 capitole am încercat să vă conving de îndurarea lui Dumnezeu. Asta e îndurarea lui Dumnezeu și acum, pentru îndurarea lui, supune-te lui. Adu-te ca jertfă. Să vă dau o imagine vechi testamentară. Cu siguranță o cunoașteți, corul cântă o cântare deosebită, dar vreau să vă recitesc versetul. Exod 21:5. Dacă robul va zice: eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să îl ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Dragii mei, îți poți imagina că un rob care avea în sfârșit șansa de a se slobozi, pentru că venea anul de îndurare, să decidă să renunțe la slobozenia lui și să fie pentru totdeauna rob? Îmi spui, domnule, imposibil. Decât dacă împlinirea, siguranța, mulțumirea pe care o avea în casa stăpânului său l-a convins că e mai bine pentru el să stea rob decât să umble răzvrătit de unul singur în viață. Și acum ascultați-mă. Dragostea lui Hristos ne-a convins că El știe ce-i mai bine pentru noi. Răspunsul nostru logic ar trebui să fie: datorită îndurării sale, vreau să mă fac rob de bunăvoie și vreau să mă supun lui. Atenție! Lucrul acesta poate să fie foarte plăcut în afirmație. Eu nu cred că e cineva aici care spune: eu votez pentru că vreau să fiu răzvrătit față de Domnul. Noi spunem: ajută-ne, Doamne, să trăim supuși tot restul vieții noastre. Amin. Bun, hai să vă spun celălalt aspect. Omul care a înțeles să se supună lui Hristos îi va fi infinit mai ușor să trăiască supus pentru Domnul. Dumnezeu a lăsat structuri de autoritate. Cuvântul spune: soțiilor, fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Pentru că soțul vostru are calități mai mari decât și mai proeminente decât a celuilalt, nu pentru că merită, ci supuneți-vă ca și cum v-ați supune Domnului. Când copii, textul ne spune de asemenea: copii, ascultați în Domnul de copii, de părinții voștri, căci este drept. În altă parte spune: este plăcut. Când vine vorba să stai supus sub o autoritate omenească, că merită sau că nu merită, cel care s-a supus pe sine lui Hristos va înțelege că dragostea lui Hristos îl obligă să accepte supunerea de dragul lui Hristos, chiar și atunci când supunerea aceasta este delegată sau este sub autoritatea cuiva care merită mai puțin. Asta e prima lecție. În al doilea rând, dragostea lui Hristos ne obligă la o viață de slujire pentru El. Vă rog să observați că moartea Domnului Iisus Hristos a însemnat moartea noastră față de noi înșine. De altfel, am spus-o totdeauna, și nu pentru că am spus-o eu, așa e, principiul păcatului este egoismul. Ori noi celebrăm faptul că El a iertat păcatele noastre, dar prin moartea și învierea sa, El a frânt principiul păcatului. Cu alte cuvinte, cel care a cunoscut dragostea lui Hristos spune: Doamne, Tu ai murit pentru mine, eu nu mai vreau să trăiesc pentru mine, eu vreau să trăiesc pentru Tine. Ce înseamnă asta? Înseamnă să slujesc pentru Tine. O să vă dau două direcții de aplicație. Uitați-vă, vă rog, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pentru pe Domnul Hristos Iisus. Atenție! Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Dragii mei, noi toți nu avem niciun fel de problemă să spunem că suntem robii lui Hristos. Și ce e mai greu? Să fii robul tuturor. Să înțelegi că nu-ți mai aparții ție, că trupul nu-i pentru tine, ci este pentru Domnul, și să te pui la dispoziția altora. Aici, ego-ul fiecăruia din noi răbufnește. Dar ce mă, am ajuns să fiu preșul tuturor? Rețineți, noi n-avem probleme să spunem: Domnule, dacă îmi cere să fac cu mine, hai că-l fac. E omenește. Lucrul ăsta îl găsești oriunde. Uitați-vă la mulțimea de ONG-uri astăzi, care în multe privințe ne arată obrazul, pentru că arată mai multă solidaritate, mai multă dorință de slujire a semenilor, decât poate să găsească astăzi oameni în biserică. Dar rețineți, cineva care e constrâns de dragostea lui Hristos, e dispus să slujească și să facă absolut totul ca un rob al tuturor de dragul lui Hristos. Dragii mei, robii n-au drepturi, n-au sindicat, n-au pauză, oamenii abuzează, oamenii devin posesivi, oamenii profită, toate aceste lucruri nu ne plac. Și trebuie să o recunoaștem. Dacă însă ești constrâns de dragostea lui Hristos, spui și tu ca Pavel: m-am făcut robul tuturor pentru Iisus. Mai este un aspect. Când vine vorba să slujim, vreau să nu uităm că noi suntem chemați să slujim ca martori pentru Domnul Iisus. De altfel, contextul nostru exact despre asta vorbește, despre felul în care noi suntem trimiși, împuterniciți a lui Dumnezeu și ca și cum El va îndemna fierbinte prin noi: împăcați-vă cu Dumnezeu. Aspectul evangelizării personale este, cum să spun, un fel de cenușăreasă a bisericii de astăzi. Măi, de ce nu creștem, de ce nu se pocăiesc oamenii, n-avem păstor cu dar de evanghelist, n-am mai auzit predică de evanghelist, dar, sincer, n-am mai evangelizat noi. Ce anume ar trebui să ne motiveze la evangelizare? Sigur că toți ne-am dorit să-i vedem pe ai noștri mântuiți, pentru că noi așa spunem, să petrec veșnicia fără ei, măi, nu-mi place. În plus, dacă cineva se pocăiește, bă, slavă Domnului, e scutit de multe necazuri, și asta e adevărat. Măi, dar îmi doresc să fie biserica plină, mă, ce nu ne-am dorit să fie biserica să geamă de lume? Mă, da, mă, ce bine m-ar arăta. Și astea sunt motivații. Pavel recunoaște că unii vesteau Evanghelia din duh de ceartă. Uitați-vă însă la ce anume ar trebui să fie motivația numărul 1. Și îngăduiți-mi să vă citesc. 1 Corinteni 9, 23. Și urmăriți-mă în citirea textului. 1 Corinteni 9, 23. Pavel spune: fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Cu alte cuvinte, spune Pavel, am ajuns atât de convins de măreția Evangheliei, pe care am prezentat-o și de care ne apropiem astăzi, încât de dragul Evangheliei, vreau să fac totul pentru ea. O să vă mai dau un text. Romani 1:5. Răsfoiți împreună cu mine. Romani 1:5. Spune așa Pavel. Prin care am primit harul și apostolia ca să ducem pentru numele lui Iisus la ascultarea credinței pe toate neamurile. Rețineți, ca să ducem pentru numele lui. Ascultarea credinței toate neamurile. Cu alte cuvinte, miza ultimă în orice efort evanghelistic nu este să am o raportare mai bună, nu este în primul rând roada, ci credincioșia mea, atașamentul meu față de vrednicia numelui lui Hristos, a slavei sale, care merită să umple întreg pământul. O să vă mai dau un verset și cu asta mergem la ultimul punct. 3 Ioan, versetul 7. Răsfoiți împreună cu mine, n-are decât un singur capitol, vreau să citim versetul acesta. 3 Ioan, versetul 7. Ascultați ce spune Ioan. Căci au plecat pentru dragostea numelui lui, fără să primească ceva de la oameni. Subliniați. Efortul misionar, cheltuiala de sine, ca motivație ultimă, această dragoste pentru numele Lui. Fără decontare, fără vizibilitate, Ioan spune că au plecat pentru dragostea față de numele Lui. Dragostea Lui Hristos ne obligă la o viață de supunere pentru El. Dragostea Lui Hristos ne obligă la o viață de slujire pentru El. Dar în al treilea rând, dragostea Lui Hristos ne obligă la o viață de sacrificii pentru El. Când auzim de sacrificiu aici, toți înghițim din greu. Domnul Iisus ne-a avertizat că vom fi urâți de toți, vom fi prigoniți din pricina numelui Său. Nu ne așteptăm neapărat la un martiraj, deși nu putem paria 100% că perioada asta nu se întoarce, dar cu siguranță oricine va dori să trăiască de evlavie va fi prigonit. Și marea dilemă este, oare dragostea lui Hristos mă constrânge să accept orice sacrificiu, inclusiv sacrificiu suprem, de dragul lui și pentru el? Să vă dau un exemplu în ce îl privește pe Pavel. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10, Pavel cumva obligat de ceilalți ca să-și apere apostolia, trebuie să pună câteva argumente. Și spune, domnule, știu, îmi dau seama că lăudându-mă o să par nebun pentru mulți. Dar cel puțin ascultați-mi argumentul. 2 Corinteni 12:10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Rețineți fraza, pentru Hristos. Dragii mei, cu mintea limpede noi înșine, n-am alege nici slăbiciunea, fragilitatea, nici defăimarea, nici lipsurile de orice fel, nici prigoana, nici situațiile limită. O rețineți. Cine vrea să-L urmeze pe Domnul, nu poate face slalom printre astea. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin, spuneți dumneavoastră, prin multe necazuri. Și cine gândește că poate să facă slalom și cine pune mâna în sân și spune, asta e pentru aia fanatici, n-a înțeles nimic. Am citit, de exemplu, despre Misionarii care au plecat din Marea Britanie au luat vaporul și urmau să fie debarcați undeva în Africa, în timp ce descărcau bagajele lor ajungând la destinația. Pentru ei, căpitanul vasului i-a interpelat oarecum ironic. Ați venit să vă îngropați și să muriți aici, pe câmpul de misiune? Și unul de misionari s-a întors și a spus, nu, noi am murit înainte de a pleca. Dragii mei, asta e lecția. De dragul lui, du până la capăt, slujește. Am să ilustrație pe care știu că o cunoașteți. Contele de Zinzendorf, născut în Dresda, cu cea mai aleasă educație, a terminat școala și într-o anumită împrejurare s-a dus la o galerie de artă în Düsseldorf. Un tablou intitulat Ecce Homo, pictat de un pictor anonim, i-a atras atenția. Era înfățișat Hristos în ziua în care Pilat l-a înfățișat mulțimii. Puteai să vezi fragilitatea, spaima ca om a tot ceea ce urmează. Clipe bune, Zinzendorf a stat în fața acestui tablou. Privirea a fost atrasă undeva în josul tabloului, astăzi cunoscut ca tabloul Ecce Homo. Undeva în jos, pictorul a spus, iată ce am făcut eu pentru tine. Tu, ce faci pentru mine? Clipele acelea i-au schimbat viața definitiv acestui nobil. Într-un sens, ceea ce urmează să trăim și să participăm la masa Domnului e o repetare acestei fraze. Iată ce am făcut eu pentru tine. Tu ce faci pentru mine?